protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsem tady. A bohužel stala se taková věc, že se mi ztratil Karel. A vypadá to, že se mi vybil telefon. Představte si to. Takže vítám vás u Aktualit. A za chviličku doufám, že mi tady s nabíječkou bude pomoženo. A já zase Karla zpátky dostanu do éteru. No, na telefon. Tak chviličku a ono se dostane. Tak. Na Slovensku se chystají prezidentské volby. My jsme říkali tady, a když vlastně jsme se bavili o volbách do parlamentu, tak jsme se bavili, že tam byla nějaká ujednání a že předpokládám, že Robert Fico udělal s Petrem Pellegrinem, že udělal dohodu, takovou úmluvu, na základě které vlastně slíbil Pellegrinemu post prezidenta, že nebude on jako Robert Fico kandidovat na prezidenta, ale že to nechá Petru Pellegrinemu. No ale pochopitelné je, že do toho nám zasahuje další z kandidátů. Já neberu, že by Korčok byl schopen nějakým způsobem vůbec zasáhnout do těch voleb nějak efektivně. Beru to, že to je prostě, že pro Slováky ta zkušenost s těma liberálama je natolik silná a natolik odstrašující, a vlastně vychází to i z podpory, kterou má Ficova vláda, že by si těžko chtěli zavdat s tím Korčokem, který zcela bezpečně patří do této líhně vlasti zrádných politiků, kteří prostě jsou proameričtí a jaksi pro Ameriku by se rozkrájeli. Pro Slováky nejradši by navrhli zákaz jakýchkoliv dotačních titulů, protože na Slovensku se věci nevyvíjí tak, jak oni si představují. Čili z tohoto důvodu si myslím, že Slováci snad mají dostatečně rozumu, aby se vyhli tomu omylu a volili Korčoka, který si myslím, že není ten správný.
No, někde se to ztratilo. No,
jo, Karle, už tě vítám, mě prosím tě kliknul telefon, takže už jsi zpátky ve vysílání. Já tady mluvím o slovenských prezidentských volbách, že Korčok, doufám, že lidé mají na Slovensku s liberálama a s progresivcema už docela jasno. Pak nám tam pochopitelně zůstává jako dva silní kandidáty, který já vnímám jako silné kandidáty, ty se za chvilku vyjádříš. Štefan Harabin, a který už to jednou zkoušel v prezidentských volbách, a Petr Pellegrini. Myslím si, a můj favorit je doktor Štefan Harabin. My jsme ho tady měli onehdá taky asi dvakrát v našich pořadech. Štefan Harabin má, za A, je to zkušený právník, to znamená, má jasný rozhled. Za B, Je to symbol jakéhosi spravedlivého uspořádání na Slovensku. Za další Štefan Harabin se začal vyjadřovat pozitivně o tom, že Robert Fico narovnává vztahy s Ruskou federací, narovnává vztahy i s Ukrajinou. To znamená, že podporuje Ficovu retoriku v tom, že pokud chceme mít mír a pokud chceme dosahovat mírových řešení situací, pak se nemůžeme k nikomu odvracet zády a nemůžeme říkat, že s ním mluvit nechcem. Dále se vyjádřil, že pro Slovensko by bylo úplně nejlepší, kdyby bylo neutrální, to znamená, aby Slovensko vystoupilo z NATO. Tím by se vytvořila neutrální zóna mezi zeměmi NATO, Aliance a Ruskou federací. Má to, myslím, hlavu a patu tak, jak to předestřel. A navíc ještě Slovensko by ušetřilo 2% ze svého HDP a možná spoustu dalších peněz, které dneska je stojí ta účast, stejně jako nás v NATO. Takže za mě prostě si myslím, že největší šanci na tu výhru má doktor Štefan Harabin. A líbí se mi i to, jak přistupuje v podstatě k tomu znovu vytvoření silného Slovenska. Karle, jak to vnímáš ty?
Tak zhruba asi to tak máš pravdu. Tam je akorát zajímavost, že dva kandidáti, kteří se chtěli účastnit nebo se byli zapsáni k účasti, tak dva kandidáti se vzdali těch voleb ve prospěch doktora Harabina. Takže teďka jde o to, že aby prostě do toho druhého kola postoupil právě Harabin s Pellegrinim, aby tam nebyl ten Korčok, nebo jak se jmenuje. Korčok, že bylo vědět, že to je prostě vlez do bruselista par excellence. Že jak si to... No nevím, jako zatím nepřišla odpověď, zatím teda Pellegriniho řekli, že už tam mají strašně moc novinářů, takže ne, ale tak nevím, od Harabina nepřišla vůbec žádná odpověď a přitom jsem mluvil s ním i s jeho ženou, když tady byli v Ostravě, tak říkali, že se mám určitě ozvat, ale zatím nepřišla žádná odpověď, tak nevím právě, jestli tam jet jenom tak do té Bratislavy zítra na večer, anebo ne. Uvidíte, ještě se domluvím.
Třeba se ti ještě ozvou, Karle. Třeba se ti ozvou. Jako vměšování do slovenských záležitostí, tady máme celou řadu. A ve smyslu tom, jak jsme se jako tady bavili o té nezávislosti a o tom všem, mám tady jednu takovou věc, která se, já se to musím tady posouvat, bože můj, a to je to, co vyšlo na portále, tuším, 24 News, a to je o tom, že v podstatě ty F-35, jo. Ono se ukazuje, jak to vlastně s nima je a že teda nejsme partnerama Západu, jak se tady říká, ale že jsme klienti. Takže na tom portálu 24 News velké přiznání a krutý bonc. NATO po nás nepožadovalo F-35 a otevřeně z USA jste klienti, ne spojenci. Tady spousta jako blábolí politiků, jak nás ten velký bratr, jak nás chce ochraňovat, a jak chce naše blaho a proto mu lezeme do řiti. No a ono se ukazuje, že velký bratr nás, že ho docela i tlačíme v té řiti, protože se tam ještě blbě vrtíme, takže u nás tam ani moc nechce. A nebo když, tak jenom, aby jsme utráceli peníze daňových poplatníků za zboží, které nám předhodí, které je možné kupovat. Ale vlastně a vychází to i z toho, co nám zadala Aliance. My máme, když bychom se jako podívali na to, že jsme členy té Severoatlantické aliance, máme tam něco jakoby budovat, tak my máme budovat pozemní vojsko, A pozemní vojsko nepotřebuje F-35, jo. To je, to, ono to vypadá, že to je soukromý kšeftík, zase něčí. To proto, aby ty miliardy tekly správným směrem, aby natekly do správných kapes a aby přinesly, dejme tomu, správný užitek na správná místa. Tak to vidím já. A píše se tady. Při debatě o hrozbách a rizicích pro Českou republiku a Evropu upozornil bezpečnostní analytik Miloš Balabán na ty nejzásadnější. V souvislosti s nákupem letounů F-35 varoval, že v konečném důsledku musí negativně postihnout ostatní složky armády z hlediska jejich rozvoje. Navíc Aliance po nás nechtěla pořízení F-35, ale vytvoření těžké brigády, která doteď vytvořená není. Poukázal také na to, jak Spojené státy přistoupily k summitu o Ukrajině, který se konal v Paříži za účasti evropských politických špiček. Nevynechal ani dopady neřízené masové migrace do Evropy. Nechci to celé tady číst, ale vlastně z toho celého vyplývá, že jsme postradatelní a že máme takhle, že budeme vynakládat ještě velké peníze za tu těžkou brigádu a to, že vynakládáme nebo máme vynaložit tuším 400 miliard i s tím pozemním, s tou pozemní přípravou za F-35 za jejich nákup, nám nebude započítáváno do toho budžetu 2% z DPH. Pochopil jsem to správně, Karle?
No, vypadá to tak, že ano, protože totiž jakoby ne z DPH, ale 2% z HDP.
Jo, děkuji, já jsem řekl přemýšlet, co jsem řekl blbě, víš, tak ano, z HDP bez DPH.
No, to je totiž něčí biznis, něčí kšet, a to je to, co pochyboval Babiš, že jestli se to dá smluvně vypovědět nebo nedá, jak je ta smlouva postavená. A tam je to jednoduše pouze to, že v podstatě ti lidé, kteří uzavírali tu smlouvu, tak jsou neoprávněně vybráni ministrem a podobně, jako protože Černochová, to je tento, co jsme tady několikrát říkali, ten paragraf 77 odstavec 5 a paragraf 116 zákon jednacího řádu o poslanecké sněmovny. To znamená, ta vláda, včetně ministrů, jsou neoprávněni a tam je asi jediná možnost, jakým způsobem z toho vyklouznout tady z toho, z té smlouvy, o tom, že chceme ty stíhačky.
Nevím, ono asi bude, Karle, jednodušší vyčkat, protože zatím ty Spojené státy nejsou schopné dodávat ty stíhačky v termínech. To znamená, že Andrej Babiš to má dobře přečtené, že pokud tedy nebudou dodány v termínech, no tak se od smlouvy dá odstoupit, protože ta smlouva je tím pádem porušovaná, že jo. A vlastně výrobní,
no pozor,
výrobní možnosti to... a kapacity jsou výrazně nižší, než jak se prezentuje zbrojní průmysl USA, no, povídej.
No ne, tam ne, tam je totiž to, že i tato skutečnost by měla být podchycena nějakým způsobem, jestli to není plněno tak, jak má být. Druhá věc je taky, jestli náhodou to, že to má sloužit k obraně, tam by se dalo i obecně určit, jako že to nemůže sloužit k obraně, protože ty stíhačky nejsou obrané, ty stíhačky jsou útočné. A to je podstatný rozdíl. A teďka by se mělo vysvětlit, do jaké míry ti, kteří to podepisovali, věděli, že nejsou obrané, ale že jsou útočné, to je jedna věc. A my máme ministerstvo obrany a ne ministerstvo války, takže jak může ministerstvo kupovat věci, které nejsou na obranu, to je jedna věc. A druhá věc je, že teoreticky ty stíhačky měly mít nějaké parametry, že jsou lepší než jakékoliv jiné, ale už teďka v tuto chvíli Číňané vyrábějí, aspoň teda co jsem četl k tomu, nějaké materiály vyrábějí, mnohem lepší, dokonalejší stíhačky než tady ty, co jsou nám podsunovány. Takže těchto těch variant, jako co všechno lze nebo nelze, ale je to vždycky komplikované, protože potom musí nastoupit nějaké dohadování se, domlouvání se, co lze a co nelze, jakým způsobem vyřešit, protože to musí na to obě dvě strany přistoupit, protože to je obchodní smlouva a je otázka toho, právě je jedna z možností zaprvé nesplnění těch podmínek, co to má být a příčin. A teoreticky právě protože ta smlouva není nikde uveřejněna, aby se dalo najít, co všechno tam lze nějakým způsobem rozporovat nebo napadat, protože aby nedošlo k tomu napadání a rozporování, tak počítám, že ta smlouva bude napsána nějakým hodně povrchním obecným způsobem, který u kterého se nepůjde dát opřít o to, co lze a co nelze napadnout, že není plněno. To je to stejné, jako byla obecně napsána ta smlouva, ta Istanbulská úmluva, že se tam dá vymýšlet, kde co k tomu, aniž by to bylo uvedeno, co lze a co nelze, že si toho každý si tam může vyložit přesně to, co potřebuje. Takže to je prostě otázka toho, že Amici, stejně jako to je u těch smluv třeba, co měli Američané kolem toho, těch chemikálií, které nazývali vakcínou. Že prostě oni jsou zase mazani na to, aby napsali to tak, aby prostě ten, který to s nima podepíše, měl problematický možnost se bránit. Takže tam je jediná možnost, to je, že oni věděli a respektují mezi zákony, že věděli, že ta vláda jako taková je ustanovena nezákonně a že nemají oprávnění, nejsou pravoplatnými ministry, nebo ona, že není pravoplatný minister a že to neplatí ta smlouva. To je jediná možnost. Mm-hmm.
No a možná asi poslední informace, kterou tady stihneme rychle. Mám tady něco, z čeho nemám radost, že to mám, ale zároveň to o něčem vypovídá. Mám tady přehledové tabulky působení cizích vojáků v tom konfliktu na Ukrajině, kde na straně té ukrajinské armády bojují příslušníci jiných armád, respektive jiných zemí, jo? Žoldnéři, žoldáci a podobně. Tak, co se týká Evropy, jo? Tak Polsko zatím se tam angažovalo 2960 osob, v rakvi se vrátilo 1497. Velká Británie 822, zpátky se vrátilo mrtvých 360. Rumunsko 784 působících, 349 doposud mrtvých. Chorvatsko 335, 152 mrtvých. Francie 356 žoldnéřů, 147 zabitých. Litva 190, 95 mrtvých. Bosna a Hercegovina 207, 90 mrtvých. Německo 235 zúčastněných, 88 obětí. Albánie 192, 8 zúčastněných, 87 mrtvých. Estonsko 190, z toho 85 již je mrtvých. Eliško, nemůžeš tady v tom běhat. A pozor, Kosovo 191, 84 mrtvých. Litva, tam to bylo Latvie a tohle to je Litva. Latvie, to jsem asi splet, to nebylo, Litva je tady, 174, 81 mrtvých. Co je Irlandie, Karle?
To může být Irsko.
Irsko? A není to Irlandia, Finsko?
Ne, to by byla Finlandia, to je
je to v ruštině, jo. 158, 67 mrtvých a pozor, Česká republika, 188 účast, 66 se vrátilo v rakvi. Jsou tady pochopitelně Slováci, 52 účastno, 8 mrtvých. A pak je tady Amerika třeba, jo. Tak, Spojené státy americké, 1113, 491 mrtvých. Kanada, 1005, 422 mrtvých. a tak dál. Co se týká Asie, tak nejvíc zastoupená je Gruzie, 1042 zúčastněných, 561 mrtvých. A z Afriky tam je 97 Nigérie, ta je nejpočetnější, 97 zúčastněných, 47 mrtvých. Takže když bychom to vzali jako celková čísla, tak nemám tu Ameriku, protože tabulka tam bohužel končí, ale je tam dneska už prokazatelně 10 tisíc s Amerikou, to bude nějakých 15 tisíc nějakých žoldnéřů, jakoby to už není malé číslo, to nejsou stovky, a z toho zhruba 40% povětšinou se vrací, doposud se vrátilo mrtvých. Jo. Čili je vidno, že to není otázka jenom ukrajinských nějakých vojáků a pár nějakých, řeknu, najatých, ale třeba francouzská legie, tak má mohutný náborový PR-ka a snaží se nabrat co nejvíc bojovníků. Karle, myslím si, že svět si tady hodně zahrává s tím, aby vyprovokovali tu třetí světovou, že?
No, já ti nevím, protože totiž těžko říct z těch jednotlivých zemí ti padlí, co tam jsou, anebo co tam šli bojovat, do jaké míry to má společného něco s armádou a do jaké míry to je zase nějaký osobní aktivismus některých lidí. Protože zase třeba na některých článcích Michal a Petr.com je uvedeno, a tomu má tam i na to odkazy, že v některých zemích vojáci, kteří jsou profesionálové, ukončují své smlouvy, protože přišli bránit svou zemi, a ne, aby šli bojovat někam do zahraničí. A naopak, takový ti fangličkoví křiklouni, co hulákají, mámavají ukrajinského jim praporem, tak namísto toho, aby šli, aby prostě tady křičeli po ulicích, tak měli jít spíše bojovat na Ukrajinu, jestli to myslí opravdu vážně. Že prostě všichni, co tam šli, tak jsou pouze, nejsou žádnými vojáky, jsou pouze aktivisty, kteří mají menší nebo větší, těžko říct, těžko posoudit, výcvik nějaký, a šli se prostě, rozhodli se, že tam půjdou bojovat. No tak u nás šli třeba spousta lidí třeba bojovat proti Frankovi zase, taky to byli lidé, kteří se rozhodli, že půjdou tamhle někam bojovat. Takže takhle to bráno, jako nelze v tuto chvíli prostě tyto aktivisty brát jako to, že to je otázka toho, že se do toho zapojují armády NATO.
Zatím. Takže Karle, já ti děkuju za tvoje účinkování, pojď se rychle rozloučit.
Vážení, loučíme se a zároveň taky připomínám tam toho, paralelně to si stáhněte a použijte všude po všech institucích a úřadech. Je to nesmírně užitečný návod, jak se bránit.
Já se pochopitelně vynasnažím to tam dát, abyste měli ten odkaz, abyste si to mohli třeba pustit ještě jednou a pochytit tam a udělat si poznámky třeba k některým těm zákonům a uvědomit si vlastně ty všechny věci, o kterých tady mluvíme už dlouho, jo, prostě vlastně se tam citují ty záležitosti už od covidu, co tady s Karlem vlastně rozebíráme. Takže Karle, tobě děkuju, vám všem, kteří jste byli s námi, pochopitelně děkuji také, zahrajeme si písničku, no a potom už budeme předávat Helence, která má pro vás další pořad. Takže to je všechno. Společně s Karlem Světničkou se od mikrofonu tady z Midgardu loučí jak jinak než Petr Václav.
rok sviatku, kúpim si čiapku, na chvíľu zachránim štýl. Našiel som vo svojich veciach fotku, kde siahajú plecia. A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, to smutné prázdno na plešine. Možno, že niektorá z vymyslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výražia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj